hoopis võõras paigas. Ja võõras punti näi tuttav paik. Just vene keele, just vene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Tiina Ool. Tere!
Tere!
Ja häid jätkuvaid jõulupühi!
Suur tänu ja samad sõnad ka sinule, Tõnis, ja kõigile raadiokuulajatele.
No ma olin natukene isegi üllatunud, kui ma te kohe nõusse sain, sest no, on ju teada, et jõulude aeg, see on ju nii kiire, eriti nendel inimestel, kes on usu ja kirikuga seotud, et no sel ajal, ma ei tea, palju te koju üldse jõuate. Selle aastal on muidugi kõik natukene teisite, aga üldiselt jõulude aeg on ju teil üks kiiremaid üldse.
Noh, ma arvan, paljudel inimestel on see jõulukiire olnud juba läbi aastate selliseks, ma arvan, tegeliku jõulurõõmu ära viiaks. Ja ma ise olen seda meelt, et see jõulukiire või kiirustamine jõulud ajal on tegelikult selle kurjavaimu poolt meile saadetud.
See kuskil on töönud, et kiirus on, see on saatanast.
Just.
Huvitav, mis mõte tal sellega seoses siis meil on? Lihtsalt kiusab või on sellel mingi sügava mõte?
Eks inge vaenlane kiusab meid ikka igal viisil ja moel ja võibolla sellepärast tuligi vaja maailmale korra nii-öelda hädapidur peale tõmmata, et me päris hulluks ei läheks amoki jooksuga.
Te arvate, et sellel koronaepideemial või jumalal võis selle koronaga olla selline mõte?
Ma arvan seda, et jumal laseb ka kõik halvad asjad keerata millekski heaks, mis võib meile tegelikult tuua hoopis ka kasu, ka kannatuste kõrval.
Aga me peaksime sellest aru saama ilmselt?
Noh, eks see aru saamine võibolla jõuab ka hiljem kohale ja kui ta jõuab.
Nii, teie jõudmine kiriku juurde, see oli üsna selline loogiline teekond, see ei ole teil tulnud selliste eksirännakute tulemusena. Ma lugesin kuskilt, et te olete kahekuuselt ristitud, no sealt risti inimene hakkaski kasvama kiriku poole, nii et selles suhtes ei ole teil mitte mingit selliseid eksirännakuid olnud.
No ma arvan, ega ühegi kristlase tee ei ole sile ja sirge nagu asfalt tee. Eks minulgi ole neid käänakuid olnud? Ja jah, mul on see eesõigus olnud küll sündida ja kasvada kristlik peres, aga eks selliste 70. aastate koolipõlve ja 80. aastate üliõpilaspõlve aastatel olin ka mina kirikust suhteliselt kaugel.
Aga see, et kas või see sama ristimine, see oli aastal 63, eks?
Ja.
Sügav nõukogud aeg. Kas seal nagu vanematel ei tekinud mingisuguseid pahandusi või keegi ei käinud kaebamas, et mõtlen, et nad lasid oma lapse ära ristida?
Nii väike linn nagu Kingissepa tolle ajal oli. Eks kõik teadsed, kes on kiriku inimesed. Minu ema oli õigusu kiriku koorijuht, minu isa oli seal altari teener, minu risti isa on õigusu preester Innokenti Hiiet. Mida seal varjata? Nagu nii oli kõigil teada, kes nad on.
No kaeba, ma ikka oleks võid minna ju ometigi. neid oli ju küll selle ajal.
Ei tea. Võin seda küll kinnitada, et oma lapsepõlve kodus, ma mäletan, meil oli ikka alati jõuluõhtul, jõulukuusk küünaldega ja...
Aga kardinad olid ees?
Tead.
Ei oldki.
Me elasime suhteliselt vaeselt. Kuna minu isa suri väga varakult õnnetult, sai surma, siis meil olid sellised nii-öelda paksud kardinad ainult tänava pool, köögiakendel ja vanaemadoal. Teistel akendele olid ees ainult need puuvilla tüllid, mis olid kõige odavam kardinamaterjal tolle ajal. Ja sellepärast ei saanud me jõulukuske varjata ja tõesti seda ei varjatud.
No, järelikult siis olid teie vanemad head inimesed, et nende peale keegi kaebama ei läinud või noh, see oleks olnud noh, ikkagi juba liiga selline inetu lugu, et
usun,
et, noh, et kui sa oled ise inimene, jah. Siis sinusse ka suhtutakse inimlikult ilmselt.
Jah. Et usun küll, et noh, ma ütlen, ma oma isa ma ei mäleta, ma olin 6 kuine, kui ta surma sai, aga et usun, et ka tema oli üks hea ja õiglane mees ja samuti ka ma nüüdseks juba taevakoju läinud ema suhtes saan ma öelda ainult tänu ja kiidusõnu ja olen olnud väga rõõmus, kui ma olen kuulnud ka tunnustust kõigilt, kes on temaga kokku puutunud olnud.
Tu olid ise hea laps?
Noh, jah, enam vähem.
Pitsa ei ole ema pidanud teile andma?
Ei ole, ei ole.
Te ei ole andnud põhjust selleks ilmselt siis, jah?
Tõesti, seda küll ei ole nagu olnud, et meie peres ei olnud ikki vitsa. Jah, kuidagi sai niimoodi...
Isegi kapi otsas ei olnud.
Ei olnud, ei olnud.
Nii.
Jah.
Te oma lastele ei ole ka pidanud sellist
ei
märki
ole.
Panema kapi otsa kuskile?
Mul on 3 last ja... Ei tõsi küll, ma olen mõnikord saanud ka vihaseks nende peale, nagu ka kõik vanemad mingi aeg on oma laste peale ärritunud, aga kuidagi oleme saanud selgitada üksteisele oma seisukohti ka ilma vitsa hirmuta.
No te tegelikult olete ju õppinud hoopis ehitust.
Jah, ehitusinseneriks tipis.
Nii, äärmiselt naiselik amet peab ütlema.
No, nagu vaimuliku ametki.
Jah, et miks teist ei saanud arsti, õpetajat, ma ei tea, raamatukogu hoidjat, no mis iganes? Miks see ehitus äkki?
Ma olin keskkooli lõpetades kõrvuni arvunud oma tulevasse abikaasasse, kes õppis juba tipis. Ja kuna mulle meeldes väga joonistamine, natukene sain sellega ka hästi hakkama, aga Erkis ei julgend arhitektuuri minna õppema, sest teadsin, kui tihe on seal konkurs.
No oleks teie tulevane õppinud Erkis, siis oleks te läinud sinna ka?
No ikka oleks, jah.
Teka pristide naised läksid oma meestele Siberisse järgi, asi see nüüd tippi järgi minna ei ole, see on tükkpool ligema.
No ja tegelikult reaalained mul istusid ka, et sellest meie oma praegune nüüd Saarema ühisgümnaasium kunagine sai Kingisepa esimene keskkool andis hea hariduse, et sain selle inseneri hariduse kakkama, aga selles ametis, jah, ma ei ole tõesti saanud leiba teenida rohkem kui paar nii-öelda tuttavatele tehtud projekti, sest pärast kooli lõpetamist ma olin, võib öelda, krooniliselt rase.
Aga ütleme, kui te oleksite nüüd seda ametit pidama jäänud tänasel päeval, kus te töötaksite? Kus meil sellise haridusega praegu leiva lauale saaks?
No ikkagi...
Abi vallavanem võiksid äkki olla majanduse alal
ei, mitte.
Ehitus.
No Urmas Sepp, kes on olnud meil ka linnavalitsuses, on mu kursuse vend.
No võt.
Ei, tähendab, ma arvan, naiste rahvale selle ehituse projekteerimise alal oleks ka praegu kindlasti leiba piisavalt. Inimesed ju ikka ehitavad kodused omale, ehitatakse ka muid hooneid ja nii edasi.
No kui praegu teie käest keegi telliks oma eramu projekti,
ei.
Võtaksite teha?
Ei, mul ei ole litsentsi ja teiseks ega ma vist enam hästi ei oskaks ka.
Aga noh, vahel ei tule selline mõte pähe, et oh, vaat, tahaks midagi selles vallas teha veel või?
Ma arvan, et need ajad on möödas. Siis kui ma tipi lõpetasin, siis viimane, just see diplomi praktikal olin, sain ma olla tööl sellise ilusa nimet ka asutuses nagu NSV, TA, ETU, ISP, KPP.
Kõik seda aru, mis...
et sain seal siis oma diplomitööd teha, millest no, soovitati edasi minna teadustööle, aga tolla ajal 86. aastal Tallinnas teatavasti korteri saamiseks pidid olema kuskil nomenklatuuris. Et võis küll olla võibolla teaduses päris selge pea, aga ega sealt elamispinda ei saanud. Kuna ma olin juba oma esimese lapse ootel, siis Siis ei saanud ka loota mingi juhuslikule üüripinnale või pargipingile ja nii ma siis tulin Saaremaale oma vanemate koju.
Aga see teadustöö oleks teile olnud huvitav?
Jah. Et mul on võibolla sellised natukese pikad juhtmed, et tõesti tegelikult alles selle viienda kursuse lõpul ma sain aru, mis ma nagu olen õppinud ja et see võib väga huvitav olla.
No ma kuskil tugesin selle kooli ajal oli teil üks vahva lugu, kuidas te jõuluõhtuks koju saite. See oli igavene seiklus.
Oli.
Et võibolla ma ei tea, kas kuulajad mäletavad seda artiklit, kus te sellest rääkisite, aga see oligi niimoodi.
Jah, et see oli neljanda kursuse jõulude ajal, siis oli aasta 1985 ja sügisel ma olin abiellunud. Abikaasa oli juba Saaremal, tipi lõpetanud insenerina ja nagu varasemalt ikka jõuluks koju. Uh-huh. Ja seda enam kui nüüd ju kaasaga siin ootamas. Ja tol ajal praamid olid nii väikesed, et sinna bussi peale ei võetud.
No see oli see sõprus surub, see väle Twinski ja mis nad siis olid selle ajal.
Et mandribuss tuli Virtsu, kõik võtsid oma kimsud komsud ja rõõmsalt praamile ja kui vastus ootas siis Saarema buss. Ja loomulikult oli siis piirivalve ees ja oli vaja passi. Ja sellises jõulusaginas, noh tolle ajal ka ju olid need arvestusnädalad kõrgkoolides just jõuluajal, nii et sain tulema selle viimase bussiga Tallinnast. Ja praegu oli nii, et mu käekott, kus mul olid kõik dokumentid sees, jäi sinna mandribussi ja sõites Virtsust Tallinna pool uhkelt tagasi. Mantletaskus oli jäänud rahakott, kuna ma just olin osnud bussipileti, aga rahakotti vahel ei olnud mitte ühtegi pildiga dokumente, sest need olid mul kõik seal Tallinna poole sõitvas bussis. Yeah. Ja see ainukene, mis ma nagu leidsin, et midagi, mis võiks dokumenti nime väärida, et tol ajal anti perekonnaseisu ametist pruudile tõend, kui ta abiellub, siis ta võib osta Saarema kaubamajast omale ühe paari importkingi.
Absoluutselt.
Just, ja uhke tõend oli ka minul jäänud see paari kuu tagune sinna rahakoti vahele, kus peal oli mu kinga number 39, vägev pitsat all ja mu nimi oli ka veel kirjas ja siis ma üritasin siis nagu selle oma kinga tõendega nõukogude piirivalvest läbi murda ja noh, eks mind muidugi ei lastud ja võeti nii-öelda rajalt maha. Ja siis pidi läbi elistama kõik lähedased, et tuvastada minu isikut. Ja kui ma ütlesin, et jah, et kuras vaadus kingissepas elab minu ema ja õde ja abikaasa. Et nendel kõigil oli vaja helistada. Ma ütlesin, et kõik elavad ühes ja samas majas, üks ja sama telefoninumber. Ei, eeskirjad näevad ette, et neid tuleb eraldi helistada. Ja siis kolm korda marssisime sellise, noh, tähkistatud vindpüssiga sõduri saatel siis sadamahoonesse helistama ja kui lõpuks siis kõik kolm olid kinnitanud, et jah, selline isik nagu Tiina Ool on tõesti
olemas
ja nende lähisugulene ja siis mul anti lahke luba, et ma võin nüüd hakata jõuluks koju minema. Enam ei olnud mitte ühtegi
buss oli ära läinud.
Loomulikult, aga üks praam oli veel tulemas. Viimane praam sellel. Nii on siis tund aega selle ootamisene ma siis käisingi seal kuivastu sadamas ringi, laulsin vaikselt püha ööd ja mõtlesin, kas tõesti see püha ööb saab need olema siin nõukogude piirivalve putkas. Viimase praami peal oli kolm autot. Ma mäletan täpselt, et üks läks Leis, üks Orissaarde ja viimane üks sõjave villis, kus oli väga kõrged auastmega härra sees tuli.
Seltsimees pigem, jah.
No seltsimees, jah, tolle oli või ära öelda ja tema oli tulemas siis kingissepa minu kodulinna.
Ja oli nõus võtma?
Oli nõus võtma mind peale. Ma rippusin tal lausa varukas, kui ta vahepeal tahtis veel korra käia sealt kordonist läbi, siis ma kartsin, et ta kaob ära ja see on mu viimane lootus jõuluks koju saada. Aga sain jõuluks koju, see mees tõi mind koduväravasse ja seal soovis vene keeles mulle, see rostestvoom.
häid jõule. No, see on selline väga vahva lugu, et sellest võiks peab nagu romaani kirjutada juba, et tänu nõukogude ohvitserile
sai jõuluks koju.
Või tänu nõukogude võimule te jäite kõigepealt bussist maha, aga tänu nõukogude võimule te jõudsite lõpuks koju ja järgmisel hommikul esimese bussiga läksite Tallinnasse tagasi.
Jah, see oli selline imeline jõuluöö. Samas sellest loos saamegi aru võib-olla meie, kelle need mälestused ulatuvad nõukogude aega. Praegune noorpõlvkond enam hästi ei mõistagi. Ja ma mäletan, et ükskord ma Soomes, pidin Soome leerilastele rääkima jõuludest ja rääkisin ka seda lood. Ja ma nii ootasin, et kõik ka niimoodi silmalt särades. Ahaa! Ja kõik vaatavad kuidagi mõistmatult.
Mis ta nüüd ütelda tahab sellega?
Jah, et nende jaoks nagu see oli kuidagi täiesti selline absurdne, et miks ei saa jõuluks koju? Miks on vaja koju minekuks passi ja kõik need sõjaväelased ja nendel absoluutselt see ei jõudnud kohale.
See oli siis, ütleme, selline jumala tahtmine, te pidite selleks õhtuks koju saama?
Jah.
Ja tema tööriistaks oli see nõukogude kõrge ohvitser.
No jumal on läbi ajaloo kasutanud oma mängunuppudeks veel kõrgemaid isikuid. Kas või keiser Augustuski oli ju tegelikult üks mängukann jumala käes.
Aga see, et teist nüüd on saanud kirikõpetaja hingekarjane, see mõte tekkis teil millal? Või kuidas?
Jah, läks üksjagu aega, üksjagu kasvamist ja võibolla tee kirikusse ja sellise isikliku jumala suhte leidmiseks tuligi ka läbi isikliku elu kannatuste ja katsumuste ja sealt edasi sammaval.
See oli kuskil 79. aasta paiku, kui teil, ma vaatan kohe järgi, ma lugesin kuskilt, et tee vaimuliku elu juurde algas 1997.
Jah, siis ma sain lõpuks leeri õnnistuse Kuressaare Laurentiuse kirikus.
Et see on oluline aastanumber.
Jah, aga eks sellele eelnes ka palju olulist veel.
No see, et üks naisterahvas on kirikuõpetaja, see ei ole meil nüüd enam mingisugune uudis. Meil on neid inimesi Eestis küll ja veel laiast maailmast rääkimata, aga iga ta nüüd väga tavapärane ka ei ole. Et kas te nagu enda jaoks pidite selle kuidagi nagu ka selgeks mõtlema või ise endaga selgeks vaidlema või ma ei tea jumalaga läbi rääkima, et meil pigem ikkagi nähakse kantslis meesterahvast.
Ja.
Et see mõjuks nagu kuidagi usutavamalt või tõsiselt võetama, võtta. No mis iganes, eks?
Loomulikult, kui ma läksin teoloogiat õppima Usuteaduse instituuti, ei olnud mul üldsegi seda sihti, et vaimuliku ametisse minna. Lihtsalt tahtsin rohkem teada ja õppida ja olin pikka aega koguduses töötegija, laste ja noorte tööjuht. Aga mida rohkem nagu õpid ja seda rohkem tahad teada ja nagu seda suuremaks läks ka see janu kõige selle järgi. Ja kuidagi mingi aeg käis, mingi plaks mu ees, millele ma ise kaua vastu sõdisin, kuna ma olen ka ju õigusu kiriku traditsioonidega üles kasvanud ja ise tegelikult ma arvan pigem konservatiivne inimene, et siis endal oli tegelikult üks jagu sellist sisemisi võitlusi, et pigem ma algul ütlesin, ma mäletan ka õpetaja Antti Toplanale, et kui ma pean olema altaris abiks, siis jah, et nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik.
Aga see mingi tahe ikkagi kuskil teis oli või see soov, mis lõpuks ikkagi ju võitis? Või?
Loomulikult ega vastu tahtmist sinna ametisse.
Ei saa sundida. Ei saa teha sunniga.
Absoluutselt mitte. Ja samas ei sõltu see ainult inimese tahtest. Et selleks on vaja ka jumala kutset ja selleks on vaja ka koguduse kutset. Ja õnneks läks nii, et lõpuks said kõik need kuidagi kokku.
No nagu öeldakse, et kes saab me vastu seista, kui Jumal on me poolt. Mis siis kogudusel enam öelda on, kui juba on niimoodi otsustanud ja tahtnud, et need, see nii läheks?
Need laulusõnad olid muuseas minu ordinatsiooni teenistuse avalaulus.
No võt, kui me siia vahele mingit muusikat kuulaksime, mis see võiks olla?
Minul on üks väga hea sõber, Kirsti Malmi, Soome missionär Eestis. Ja alguses ma, see sõna mission oli mulle kuidagi väga vastukarve ja ise ma just mõtlesin, et ma võin kirikus kõike teha. Hea meelega ma pesen ka kiriku põrandet ja mis iganes, aga missionäriks ma neid küll ei hakka. Et selleks ei ole mul andi ja võt, selleks ka, nagu seda sisemist tahtmist ka ei leia. Ja ilmselt olid võibolla olnud kokkupuutud võibolla natukese mõne liiga agressiivse missionäriga. Aga jumalel on huumori meelt ja minu parimad sõbrad on missionärid praegu. Ja nad on äärmiselt toredad inimesed. Kirsti Malmiga me oleme saanud koos palju teeneda ka intellektipuudega inimesi Eestis. Teda võib püüda ka ränd laulikuks. Ta mängib gitarri ja laulab väga hästi. Ja tema laulu võikski, ma arvan, siin vahepeal ka kuulda. Mis ma arvan, sobib väga hästi ka sellesse jõulu aega ja aasta lõppu.
Sa meeles pea, sinu elu pole kokku sattumus, ei suuna seda pimejuhus vaid. Sa meeles pea, sinu elu oli ammu plaanitud, sai ka hetke loojalt kingiks sai. Su isa taevas sulle mõtleb, palju armastust on tal. Vahet pole, kas su taevas täna helge on või hall. Sinu jaoks on targad mõtted ja head plaanid Jumalal. Oled sina ja ainus sina. Nõnda head, teist sind ei tea. Sa meeles pea, ainulaadsed on su mõtted, tunded, teod, ei suuda keegi teha järgi neid. Sa meeles pea, keegi teine ei tea, kõike, mis sa tead, ei kõnni teised. Mõõda sinu teid. Sa meeles pea sellist nägu, mis sul peeglis naeratab, ei ole teistel, sulle kuulub see. Sa meeles pea oled rikkam, kui võiks panku raimata, sest sul on elu, sulle antud tee. Su isa taevas sulle mõtleb, palju armastust on tal. Vahet pole, kas su taevas on täna helge või hoopis hall. Sinu jaoks on targad mõtted ja head plaanid Jumalal. Oled sina ja ainus sina. Nõnda head, teist sind ei tea.
Meie tänane kohvilaua saade läheb edasi koos stuudiokülalise. Ka Tiina Ool on meil täna külas. Öelge, see amet või see kutsumus õieti, see on ju ühtepidi niisugune, võiks arvata, et üsna lihtne. Müü ei pea lappima, teisest küljest on see ikkagi ka selline hingekarjase amet. Ja noh, lambaid ajas või karjamal karjatada, see on palju lihtsam kui neid hingesid karjatada. Kuidas teil enda arvates see õnnestunud on?
Nii on naa. Annan enda poolt parima ja mis puudu jääb, ehk jumal paneb selle osa juurde.
Te saate jumalaga selles mõttes nagu hästi läbi, et
Ma usun, et ta on mind väga palju hoidnud ja aidanud. Et kindlasti olen ma olnud aegajalt abitu ja kohmakas ja mitte kõiki ülesandeid suutnud perfektselt ja hästi täita. Me kõik oleme tegelikult ju puudulikud ja mõnes mõttes ka nagu puudega inimesed. Uh-huh. Keegi ei ole täiuslik. Aga ma olen väga tänulik, et ma olen saanud seda tööd teha. Ja olen ka tänulik, et näiteks ka nüüd lõppev aasta on mulle pakkunud ka selliseid uusi väljakutseid ja võimalusi. Et olen saanud nüüdseks võib juba öelda pool aastat teenida ka hingehoidjana hooldekodus. Ja see on üks väga imeline töö, seal on koos ääretult palju toredeid inimesi.
No samas, ega teil pole ju elu kerge ka olnud, et jumal on teile ikka saatnud ka selliseid proovikivje. Miks ta seda teinud on? Olete selle üle ka mõelnud, et miks üks või teine asi on läinud nii? Miks mõned asjad on olnud raskemad, kui nad oleksid võinud või pidanud olema? Miks on mingid asjad juhtunud nii, nagu on juhtunud? Ega inimene seda iialgi teada ja, ei saa, aga no, mõte ikka
ma läheb. Ma mõtlenge, mis need asjad siin võiksid olla. Et nad kõik, nagu ma ütlesin, et Jumal laseb ka nendest katsumustest kuidagi tõusta midagi väga head ja olulist. Ja vahel ongi, mis on võibolla tundub kõige rängem, see võib olla ka kõige rohkem sinule kasutoov. Et aastal 1986 sündis mul esimene laps, kes on nüüd praeguseks 34-aastane, ta on sügava puudega autist. Ja ega tolla ajal autismist Eestis midagi ei teatud ja...
Need lapsi ei olnud olemas,
need
statistika
ei, need ei olnud olemas. Ja kui siis 90. Algul sain käia Tartu haiglas erinevatel uuringutel, et mis üldse on lahti mu lapsega ja Ja kui siis sai nagu see selgus lõpuks diagnoosis, et eks ma siis olin vägagi vihane Jumala peale ja olidki need küsimused, et jah, kui lugeda, et sina nuhtled vanemate patud lastele kätte neljanda põlveni ja et siis tõesti võisin vihaselt küsida, et Jumal, miks sa lased nii teha, et ei usu mina, et mu vanemad oleks olnud nii patused ja kurja teinud.
Või vanavanemad.
Või vanavanemad veel, kui mõelda oma helge vanaema peale. Et jah, mina võin küll olla ehk selline patun, aga et nuhtle siis mind. Aga ometi oli nii, et just selle oma esimese lapse tütre kaudu hakkasin ka mina tegelikult Jumalale jälle lähenema. Et ka Biiblis on kirjutatud, ole külm või ole kuum, ma ära ole leige. Et selline ükskõiksus on tegelikult kõige hulle. Ja läbi selliste vihaste küsimuste tegelikult hakkas Jumal otsimine peale. Ja kuni ma siis lõpuks leidsin Biiblis ühe koha, kus ma sain ka omale vastuse sellel eluhetkel, mis vaja.
No, minu mõelest väga oluline on ju ka ikkagi see, et see esimene kogemus ei hirmutanud teid ära, teil on kokku kolm last.
Ja.
Hiljem tuli veel üks ja veel üks. Ja. Et noh, oleks võinud ju ka minna nii, et inimene hakkabki kartma. Et...
No mu lapsed on antud väga väikese vanuse vahega, nagu ma alguses ütlesin, et 3 aastat oli praktiliselt järjest lapse ootel, nad ongi kõik 3-aastase vahega, enam vähem. Ja eks sel ajal kõik laulsidki käes kinni hoides, maa tuleb täita lastega ja minul ei ole ju huumori meelt. Ja ma võtan kõike väga tõsiselt.
Ja, no ma ei tea, kas see teie tööst kasuks ka tuleb või mitte, et teil niimoodi kantslist teinekord jutust pidades te tabate ära, et äkki keegi sai aru, nagu oleks te nalja teinud või?
No ma loodan, et sest tegelikult ju Jumalal on ka väga hea huumori meel.
Selle kohta on ka jälle selline ilus ütlema, et kui te tahate kuulda, kuidas Jumal naerab, siis rääkige talle oma plaanidest, sest tal on ilmselgelt nendega mingid omad mõtted. iseenesest. Aga praegu, no, see aasta on nii nagu ta on, üldiselt jõulud aeg on ju kirikud rahvast täis, see on vähemalt see üks aeg, kus inimestel tekib äkki mingisugune tahtmine mingil põhjusel kirikusse minna, ega nad seal ju väga muul ajal eriti ei käi.
No kirikud tegelikult ei ole meil olnud tühjad ja kunagi. Isegi Ruunu kirik, me teame, kus õpetega üksinda teenistusi pidas, oli ikka inglid täis. Ja,
te olete üksinda olnud niimoodi teenistusel?
Jah, see kevad pakkus väga iluseid võimalusi tehagi neid.
See on see, kui kellamees oli üleval ja te olite all ja Jumala ligiolu oli veel siis väga, ainsana kirikus.
Väga, ja väga vägevalt oli tunda. Aga olen saanud teenida ka maakogudustes eelnevatel aastatel asendamas õpetajaid. Ja maakoguduses, noh, võib-olla tõesti ka tänulik, kui on 5-6 inimes kohal kaugelt tulla. Inimesed on ka eakad ja külmas kirikus olla, et see on tegelikultki väga, väga tubli kogudus. Ja paar korda on ka olnud, jah, tõesti nii, et me oleme sõitnud organistiga kohale ja kiriku mees või perenaine on seal, siis oleme teinud väikse palvused. Uh-huh. Et ma ei ole hakkanud organistil uuesti seda jutlust võib-olla pidama, mida ta just äsja eelnevalt teenistusel on kuulnud.
Aga kumb siis nagu teile rohkem korda läheb? Kas see, kui kirikud, ütleme, jõuludajal on rahvast, umbselt paksult rahvast täis, mis tegelikult tähendab seda, et nad võib-olla ei ole sinna tulnud hingesunnil, vaid noh, mingitel muudel põhjustel, või see, kui tõesti sellel mingil teenistusel on kohal 3 inimest, kes tõesti on näha, et nad teavad, miks nad sinna tulid ja miks nad seal on?
Mõlemad võivad olla väga vägevad kogemused. On suuri võimas laulupidu meil, kus on tõesti vajagi, et on palju rahvas koos, et see
kus
tunne tekiks.
Kus te ju käisite ka siin?
Jaa. Ja samas, kui ema laulab oma lapsele unelaulu, siis ei peagi seal olema rohkem inimesi koos kui see ema ja laps.
No ma olen aegajalt mingitel kirikukontsertidel või ka mingitel teenistustel vaadanud seda seltskonda ja ei jõua ära imestada, et taevakene, miks see või too inimene, miks tema siin on? Mis ta siin teeb? Kas sellises väikses kohas nagu Kuressaare, kas te vahel ka niimoodi tabate ennast mõttelt lastes pilgul seal kirikuliste peal ringi käia, et oot, kas see nüüd, miks tema siin on, mis tema siin teeb?
Ei, ma ei ole küll.
Te ei võta kohut mõista selles mõttes.
Mul on, noh, vahel olnud, ma ütlen pigem selline nagu rõõmus üllatus, kui ma näen mõnda tuttavat nägu, noh, keda tõesti võib-olla varem ei ole kirikus näinud, et oi kui tore, tahaks tere hõigata, aga noh, liturgia koha peal see ehk ei ole sobilik.
Nii et üldiselt kõikes tulevad tulgunad, miks tahes peas, et nad on olemas?
Jah.
No sel aastal ma ei tea, kui palju meil siin 50% tohib kirikus rahvast olla. Meie kirikus 50% on ikka päris suur number.
On küll.
Et meil on, nagu seda muret ei
see,
ole.
See on üle 200 inimese.
Ja kedagi tagasi saatma ukse vahelt.
Meil on suur kirik ja ei tahame tõesti jõulukirikus kedagi tagasi saata. Jõulude ajal on ju alati olnud ka kirikuksed lahti, mis tahes aegadel. Ja püüame olla, jah, nii ütleme, ettevaatlikud mõistlikuse piirides, kui vähegi võimalik. Meil on, et ka maiski võimalik kirikus saada, palume inimestel ka võimalikult ennast hajutada nii palju kui võimalik. Tihti on rõdud, näiteks pool tühjad, et inimesed on all.
Siin
on
mahu väga...
Rõdude peal on ruumi inimesed. Küll. Tulgu julgelt ka ette pinkidesse. Need ei ole kellegile reserveeritud, kui seal just silti peal ei ole. Noh, mõnikord kontsertid ajal on nii. Ja samuti on nüüd laupäeval on, kui see meil eetris juba küll jõuluõhtu möödas, et aga jõuluõhtul kella 3 teeme juba kiriku uksed on olnud lahti, et muusika mängib, küünlad põlevad. Võib tulla jõulukirikusse ka varem, enne teenistust ja lihtsalt olla seal üksinda.
Teie see amet projekti nimetus on abiõpetaja.
Jah.
Mis see tähendab? Abiõpetaja, kuidas te olete siis sellele põhiõpetajale abiks? Et siis kui tema on hõivatud, ta ei saa mahti tulla teenistust pidame, siis lükatakse teid nii-öelda kantslisse või?
No,
kuidas see teile jagatud on?
Et vaimuliku ordinatsiooni astmid on kolm. Diakon, õpetaja, ehk ka ametliku nimetusega preester, mis minu arvates Luteri kirikus hästi omane ei ole, ja piiskop. Et ordinatsiooni astmelt oleme me õpetaja Antiga võrdsed, mõlemad õpetaja pühitsuse saanud. Ja suuremates kogudustes Tallinnas Tartus ongi ka mitu vaimulikku just sellel samal põhjusel, et tööd ja teenimist jagub rohkesti. Õpetaja Antti Toplan on teatavasti ka saarte praost ja oma ameti üleasannete tõttu siis peab ta olema teinekord ka teistes praoskonna kogudustes ja siis saan teda asendada. Ja suur rõõm on teenidega koos, et siis on ka minul omad ülesanded sellel teenistusel. Nii et ma arvan, jah, meie Kuressaare Laurentiuse koguduses me ei saa kumbki tööpuudus üle kurta.
See on ju hea ametigi.
Jah.
Kui me siia vahele kuuleme nüüd järgmist muusikapala, mis see võiks olla?
See räägibki aastast, neljast aasta ajast ja kuidas see, kõik see aasta ja me ise saame olla Jumala peopesal.
Tut võtse uue pikki sinist järve selga, laine virve kaldal korrutab. Peopesa kumeruses kannab meid looja, armastuse rahu hallikas. Peopesa kumeruses kannab meid looja, armastuse rahu hallikas. Kede kolm nurgat rivistuvad rongi, kattusel vihma rabistab. Kuldsel sügis päeval ja pimeneval õhtul, issand meid kõrgustest juhatab. Kuldsel sügis päeval ja pimeneval õhtul, issand meid kõrgustest juhatab. Levikesed oksal turritavad sulgi, lumekuub loodust lohutab. Kõige enam sooja saab looja läheduses, külmunule hoolitsust osutab. Kõige enam sooja saab looja läheduses, külmunule hoolitsust osutab. Esimesed pääsud tiiblevad põllul, sinililled õitsvad lõhnama. Neli aasta aega ja looja suur kämmal, armsamad paika ei olla saa. Neli aasta aega ja looja suur kämmal, armsamad paika ei olla saa.
Ja meie Kadilaadio kohvilaua saade läheb edasi stuudios Laurentiuse koguduse abiõpetaja Tiina Ool. No see aasta on jah olnud selline kummaline, nagu ta on ja see, et nüüd siin mingitel perioodidel Ida-Virumaal lubati kirikud lahti hoida ja kõtsid kinni panna, see tekitas sellist arusaamatust ja ärebust ja et noh, mis siis nüüd nagu lahti on, et miks kirikudel on nagu rohkem lubatud kui kõrtsidel ja nii edasi, nii edasi. See, kuidas Eesti inimene praegu suhtub kirikusse, usu küsimustesse, jumalasse, kas see teeb teid pigem nagu murelikuks või te lepliku inimesena olete rahul, et noh, see eestlane saarlane seal hulgas noh, ongi selline, mis tast enamat ikka tahta, äkki kunagi parandab meilt natukene, aga et praegu on seis selline.
Ma arvan, kirikud ja kõrtsid võivad olla küll kõrvuti, aga neid ikkagi ei saa võrdsustada. Et kui üks on jah meelelahutusasutus, siis teine on meeleparandusasutus. kui nii võib öelda. Ja eestlased on olnud, nagu vahel ka öeldud, jõuluusku. Nende jõulud ajal ja jõulud ju ei ole ainult jõuluõhtu, vaid kestavad ka edasi. On ikka paljudel inimestel väga oluline, et saaks pühakotta. Ja sel ajal panna kiriku uksi kinni, ma arvan, see tekitaks võibolla ka tõesti uskmatutes eestlastes pigem pahameelt ja arvan, et ka sellisel pingelise aasta lõpul ongi vaja inimestel tulla mõnikord kirikusse, ehk rohkem kui mõnel muul aastal, et leida hingerahu ja trösti.
Kas kiriku häält praegu ühiskonnas kuulatakse piisavalt? Kas kirik ütleb oma arvamuse välja nii tihti, kui võiks seda teha? Kas seda peaks olema rohkem? Kas seda peaks olema vähem? No selle üle on ju väga palju arutletud, et milline on kiriku koht meie sellises igapäevases, kas või päevapoliitikas, mingite oluliste küsimuste lahendamisel. Kas kirik peaks alati ütlema välja oma arvamuse?
Kiriku häält on üks jagu ju kuulda. Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma on selles suhtes olnud küllaki palju ise oma arvamust ja kiriku arvamust esindanud avalikus meedias. Ja veel rohkem on avalik meedia võtnud sõna kiriku suhtes ja kiriku põhimõtete suhtes.
Teiga tehakse liiga ka vahel või kuidas teile tundub?
Ma arvan seda, et kirik on saanud läbi aegade püsida hoopis ullemates tagakiusamastes, nii et see praegune...
Elasite reformatsiooni üle.
Elasime reformatsiooni ja ka enne seda veel, kui kristlased pidid seal Rooma keiserriigis minema areenile lõvidega võitlema, et see, mis praegune aeg, see on ja... Tõesti,
no ma pean ikka ütlema, eks teil on ikka praegu peapiiskop ikka väga vedanud,
ja.
Sest ikkagi nii arukat, tarka, mõistliku inimest on ikka Eestis üsna vähe kohata, et see sõltub ikkagi sellest ka, kes parasjagu sellel ametipostil on, et milline tema, millised tema inimlikud omadused on.
Jah, tõesti, et ka seda võin kinnitada, et peapiiskop on tõesti meile antud üks hea
Jumalast antud,
ülem karjane, kes samal ajal on ka väga, väga soe ja lihtne inimlik, et mul on olnud ka eesõigus temaga koos teenida, kui intellektipuudega inimesi on ristitud, konfirmeeritud Tallinna Toomkirikus. Ja ma olen väga tänulik, et tema kõigi oma väga tihed ajagraafiku juures on näiteks leidnud alati aega nendele erilistele leerilastele.
No teid on kuskil nimetatud ka intellektipuudega noorte laste eestkõnelejaks lausa.
Jah, seda tööd ma saan Eesti evangeelses luterlikus kirikus teha ka laiemalt ja mul on muidugi palju häid kaaslasi ja abilisi selles töös ja minust on üks kena nimetus, mida ma olen ka enda kohta kuulnud, et vaimusvaeste vaimulik.
Aga mis see töö teile annab? Ma saan aru, et see tegelikult see ikkagi võtab väga palju. Sinna on vaja ikkagi seda hingejõudu nii palju sisse panna. Mis sealt tagasi tuleb?
Mul on tihti olnud vastupidi tunne, et ma teen puht egoistlikel kaalutlustel kogemata seda tööd, sest nendelt inimestelt saan ma kaugelt rohkem vastu, kui ma neile suudan anda.
Jaa.
Näiteks hooldekodustes, kus ma olen saanud pidada Jumala teenistusi. Iga Jumala teenistuse lõpul vaimulik tõstab käed õnnistuses sõnade ajal. Ja siis on hooldekodus on tihti olnud nii, et siis see kogudus, kes seal koos on, tõstab ka käed. Ja vaat sellistel hetkedel ma tunnen tõesti, kuidas see õnnistus tuleb sealt ülevalt, taevaselt isalt, läbi minu, nagu meil läbi mingi vihmavetoru ja voolab sinna nendele erilistel inimestel ja seal tuleb nende õnnistusena veel mitme kordselt mulle tagasi.
No see on nüüd väga selline rumal küsimus, aga et kas te vahel tabate ennast ka selle, et mõtled, et oi, vaat, ma ei tohi niimoodi öelda, ma ei tohi seda teha, ma ei tohi niimoodi käituda, sest ma ei ole mitte tavaline inimene, ma ei ole ehitusinsener, ma olen ikkagi jumalusulane, hingekarjane. Kas see on teile mingisuguseid piiranguid seadnud? Kas te olete pidanud see tõttu millestki loobuma?
Mul küll ei tule praegu meelda, et ma oleks pidanud millestki loobuma.
Siis ei ole nii väga oluline olnud.
No, ma arvan, võibolla kindlasti ma olen ka teinud asju, mis ei ole võibolla kõige kohasamad või visakamad ja mõne inimene näed, vaatab ka võibolla, et ise vaimulik, aga ma ei tea, et ma oleksin midagi tõesti sellist vääritud teinud, et see oleks kuidagi kahjustanud seda ametit.
Ei, ma ei pea silmas, et see pettus olete korda saatud, aga see, et noh, ikkagi positsioon kohustab, et noh, teine kord ju kindlasti on ka neid asju, mis teile hinge täis ajavad, et noh, tahaks öelda, et...
Tahaks vanduda ja või?
Jah, no mis iganes, kas nüüd just vanduda, aga noh, öelda mõnel inimesed, kui et sa oled mölakas, noh, midagi üle teha, et ime, et maa sind kannab, no, alla midagi taolist. Et noh, aga te ei saa seda, noh, see on nagu õpetaja ka koolis, et noh, tal võib ju see Juhan või Juku hinge täis ajada, ta ei saa talle päris niimoodi öelda, nagu ta tegelikult tahaks.
Ja mis puutub nüüd vandumisse, et see on nüüd küll tegelikult üks huvitav asi, et ma arvan, mitte on minul, vaid paljudel leeri lastel, kes on leeri tulnud, hakkab see asi kuidagi muutuma endale vastikuks. Ja kui sa kuuled ka, et keegi teine kasutab vande sõna, hakkab see kõrva kriipima. Ja pean tunnistama, et näiteks piibli tekstis, kus on sees saatana nimi, seda on mul kuidagi kergem välja öelda või mõnes vanas kirikulaulus, et kuidagi ma pean nagu ennast kokku võtma, et seda sõna üle huulte tuua.
See on ikkagi ka kasvatuse küsimus ilmselt.
Või, ei tea. Et,
see on kodune lastetuba, kus see kõik algab, eks?
Ma arvan, et iga laps mingi aeg katsetab ja katsub nagu need piirid ära, et mis tunne siis on ka vanduda või öelda mõni muu inetu sõna. Aegalt iga inimene ka täiskasvanuna ägestub. Loomulikult olen ju mina ka inimene, kes on saanud vihaseks, kindlasti öelnud siis ka mõtlematuid sõnu, aga ma loodan väga, et Jumal on annud mulle siis ka seda oskust pärast vabandada, kui ma olen kellegile öelnud midagi, mis teeb talle haiget.
Kui nüüd uskuda seda, et me kõik ju tahaksime ikkagi olla ju paremad ja noh, aegalt eriti ka jõulude ajal mõtleme sellel, et noh, uuel aastal teeks kõike teist moodi ja hakkaks tublimaks ja paremaks inimeseks. Mõnedel see tuleb nagu välja ja mõnedel ta ei tule. Kas me peaksime rohkem mõtlema ikkagi, ja noh, jälle selline ilus ütleme, et aita ennast ise, siis aitab sind ka Jumal. Et kas me ikkagi peaksime vähem panema neid ülesandeid Jumalale ja ikkagi üritama ise kõigepealt rohkem ära teha, eeldada, et kui ta näeb meie püüdlusi, et küll ta siis aitab järgi seal, kus vaja, kus me enam ise hakkama ei saa. Et me peaks ikkagi kõigepealt algama ikka inimesest endast või?
Usun, et igas inimeses on sees see sisemine püüdlus saada paremaks püüeheaduse poole. Et me oleme ju loodud Jumala näo järgi ja see on nagu kuskil see identiteedi tunne selle täiuslikkuse ja armastuse poole. Aga samas me oleme kõik ka inimlikult nõrgad ja puudulikud. Ja minu arvates on see ka üks selline alandlikkuse kool, et me peame tahes tahtmata tunnistama ka oma nõrkusi. Ja läbi selle alandlikkuse tegelikult me saame ka tugevamaks. Et jah, see ei tähenda leppimis sellega, et selle kurjuse ja nagu kiriku sõnavaras kui öelda patuga. Aga me peame leppima sellega, et tahes tahtmata me eksime. Ja kui me komistame siis ja ka kukume, siis Jumal annab meile võimalus jälle ka üles tõusta.
kui te peate kusagil sõna võtma või pidama, noh, kas kontserdi eel näiteks, te olete alati öelnud mingeid väga ilusaid mõtteid, ka siin jõulukontserdi, ühede väheste kontserdide eel, mis meil sel aastal siin olid, kas need mõtted tulevad teil vahetult enne või te peate hirmsasti vaeva nägema, et nüüd ma pean homme esinema seal, kas enne kontserti midagi ütlema või mul on seal vaja teenistus läbi viia. Kas see sõnum, mida te seal ütlete, kas see tuleb kergelt, kas Jumal ütleb selle teile ette või te peate ise metsikult otsima neid sõnumeid?
Selliseid kontserte sissejuhatusi ja lühemaid sõnumid ma enne mõtlen, et ma kirja ei pane. Aga küll on mul vaja, et ma oma, ütleme, pikemad kõned, pihikõned, jutlused eelkõige. Töötan korralikult enne läbi ja nad on mul kirjas. Ma võin sellest tekstist eemalduda, natukene võtta midagi juurde veel oma mõtetest, mis seal on, aga mul on vaja seda kindlust, et tekst on ees. Aegalt võib juhtuda ka sellised asju, et mingi kõks käib, mis viib su mõtted hoopis nagu katkestab ära ja siis on hea, et sul on millestki kinni hoida ja toetada. No, näiteks ükskord matust ajal hakkas tuleda resignalisatsioon tööle.
Nii.
No, jah, niimoodi vaikselt pinisedes nagu üks vastik parm ja kõik vaatasid häiritult ringi ja kui me olime nentinud, et me ei suuda seda signalisatsiooni ja seda alarmi ise maha võtta ja me peame selle pininaga leppima matusetalituse puhul. No siis tänu jumalale, et mul oli tekst ees. Ma arvan, et ma ei oleks suutnud küll nii-öelda pühast vaimust rääkida inimestele sõnu, mis neid oleks sellel kurval päeval kuidagi lohutanud ja trööstinud.
Ülge, Tiina, lõpuks, mis asi teeb inimese õnnelikuks? Kes või mis?
No see on nüüd selline küsimus, mis vajab veel ju oma ette saadet. Mina usun, et Jumal on annud igale inimesele selle tema isikliku õnne tema elus. Ja selle leidmise teega. Ja võibolla see tee iseenesest ongi hoopis suurem õnn, kui see õnne leidmine ja selle saavutuse kätte saamine.
See käib teie kohta ka?
Jah, et ma pean protsessi tähtsamaks eesmärgist. See võibolla ongi õnn.
Mul on hea meel, et olite nõus meie kohvilauda tulema sellel kiirel ja ilusel jõuluajal. Olgu teil tervist, õnne, palju inimesi, kellele oma mõtteid, oma sõnumit jagada. Ükskõik millises kirikus ja millisel moel. Kõige kaunist ilusat uut aastat tulgu see parem, kui on olnud see, mida me siin ära saadame.
Täna väga ja soovin oma poolt õnnistust kõigile kuulejad.
Meie saate stuudio külaline oli Laurentsiuse koguduse abiõpetaja Tiina Ool.
Jõulud jõudvad, ütles ema minule. Jõulud jõudvad, ütles ema minule. Mitu korda õue jooksin, jõule vaatama, mitu korda õue jooksin, õue jõule vaatama. Iga kord ma kurvalt jälle jooksin tuppa tagasi, iga kord ma kurvalt jälle tulin tuppa tagasi. Jõulud jõudsid jõulupuuga, kalli kingitustega. Jõulud jõudsid jõulupuuga, kalli kingitustega. Kallim kingitus on Jeesus, jõululaps on Issand Krist. Kallim